Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen priredila je radni ručak sa liderima država Zapadnog Balkana na kome se govorilo o reformskoj agendi. Bosna i Hercegovina poslala Briselu nepotpun dokument o ispunjenju uslova za sredstva iz Evropskog plana rasta. Najmanje 20 mrtvih u novim eksplozijama komunikacionih uređaja u Libanu, a preko 450 ranjeno. Nove eksplozije su uslijedile dan nakon prvog talasa eksplozija pagera koje koristi proiranski islamistički pokret Hezbolah, u kojima je 12 osoba poginulo, a preko 3000 ranjeno. Izraelski avioni i artiljerija pogodili su više ciljeva u južnom Libanu, tokom noći saopštila je izraelska vojska. Usred rasta tenzija nakon masovnog napada na komunikacione uređaje Hezbolaha ove nedelje, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je Kijev u potpunosti pripremio svoj plan pobjede za okončanje rata sa Rusijom i da je sada najvažnija odlučnost da ga sprovede. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o političkim zatvorenicima u Bjelorusiji u kojoj je pozvao Srbiju da se uzdrži od izručenja bjeloruskog aktiviste i novinara Andreja Gnjota. Vatikan i dalje ne priznaje ukazanje Djevice Marije u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako je došlo do simultane eksplozije hiljade pagera koje su koristili pripadnici militantnog anti-izraelskog pokreta Hezbolah u Libanu.
Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pagere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdjevanja. Hezbolah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija.
Sve zemlje Zapadnog Balkana su predale Briselu reformsku agendu, a Bosna i Hercegovina nepotpun dokument.
Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu.
Crnogorski ministar odbrane donio eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima ostalih kabineta. Šta na to kaže politički analitičar Boris Marić?
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana imali su radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gdje su razgovarali o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Briselu. Radnom ručku su prisustvovali premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Crne Gore Milojko Spajić, premijer Kosova Albin Kurti, Sjeverne Makedonije Hristijan Mickovski i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Slušamo Sonju Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle radnog doručka da bi Srbija uskoro trebalo da dobije prvu tranšu novca od 112 miliona evra u okviru plana rasta. Reč je o dobijanju finansijskih sredstava iz plana rasta za region.
Svi ovi kriterijumi iz reformske agende, agende rasta, dakle od državne pomoći, javnih nabavki, svega toga, sve to smo ispunili, sve potpisali. Mislim da samo jedna zemlja nije došla sa ispunjenim osnovnim kriterijumima. Naša tranša će da bude 112 miliona evra, od toga je 32 miliona evra poklon novac, 80 miliona evra je naravno gotovo džabe novac, ali ipak je kredit koji ćemo morati da vraćamo. Nije to za nas od suštinskog značaja. Ovo što sam govorio o pravim reformama, o istinskim reformama, to je za nas od najvećih značaja i onome šta je to što možemo da uradimo za naše preduzeće, za našu privredu.
Rekao je Vučić. Premijer Crne Gore Milojko Spajić je izjavio da iako nema konkurencije među zemljama regiona, ipak je Crnoj Gori rečeno da je postigla značajne rezultate do sada.
Već sljedeće sedmice ćemo usvojiti reformsku agendu na vladi i sve mjere koje ona podrazumijeva, tako da treba da držimo taj vrlo visok tempo koji smo do sada imali. Pa trebalo bi da imamo predsjednicu vrlo brzo u Crnoj Gori i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, tako da se nadamo da ćemo do tada imati neke konkretne rezultate da prezentujemo,
kaže Spajić. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je Kosovo jedna od prvih zemalja koja je podnela agendu reformi, čime je, kako navodi, pokazala svoju posvećenost planu rasta. Kurti je pozvao da se razmotri aplikacija Kosova za članstvo u Evropskoj uniji i da Kosovu bude uručen upitnik i status zemlje kandidata za članstvo. Ursula von der Leyen napisala je na društvenoj mreži X nakon sastanka da Evropska unija približava ekonomije zemalja Zapadnog Balkana i tržišta planom rasta od 6 milijardi evra za region. Da bi dobila finansijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da preda reformsku agendu. Međutim, dokument o planu rasta koji je Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Europsku komisiju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Bosna i Hercegovina je tako propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje finansijskih sredstava iz plana rasta za region. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji finansijski paket Evropske unije, vredan 6 milijardi evra, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Plan pokriva period od 2024. do 2027. godine. Od ukupne sume, 2 milijarde evra biće obezbeđene kroz grantove, odnosno bespovratnu pomoć, a preostalih 4 milijarde evra u obliku zajmova sa povoljnim kamatnim stopama. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je 18. septembra rekla da ne može dati konkretan datum kada bi počele prve isplate, iako je ova institucija voljna da se to desi što je pre moguće. Bez usvajanja reformske agende ne mogu početi prve isplate ni za jednu zemlju regiona. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin, u Briselu, Đeračina Tuhina.
A Bosna i Hercegovina je uputila dokument o planu rasta koji ne ispunjava kriterijume jer je nepotpun, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Dokument o planu rasta koji je Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Evropsku komisiju, saznaje naš radio iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Prema ovim izvorima, BiH je poslala nepotpun dokument koji, kako se kaže, ne odražava sve preporuke Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu. Da bi dobila financijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da preda reformsku agendu. Upravo nedostatak ovog dokumenta iz Bosne i Hercegovine je bio razlog zašto je odložen sastanak komiteta predpristupnih instrumenata, gde je trebalo da se analiziraju i ocene reformske agende svih država regiona. Potrebno je da države članice Evropske unije, kao i komitet predpristupne pomoći, daju pozitivno mišljenje o reformskim agendama da bi Evropska komisija potom prešla na usvajanje ovih agendi i zaključivanje ugovora o olakšicama i kreditima sa svakim od država korisnika. Tek nakon ovih koraka mogu slediti prve isplate. Inače, lideri država Zapadnog Balkana imaće radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gde će se raspravljati o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Evropskoj komisiji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Dan nakon druge serije eksplozija na elektronskim komunikacionim aparatima širom Libana i u dijelu Sirije, lideri svijeta pozivaju na oprez u strahu, kako navode, od šireg sukoba koji bi izbio u regionu. U simultanim eksplozijama, najprije pejdžera u utorak, a zatim walkie-talkie-a u srijedu, 37 ljudi je poginulo, a više hiljada ranjeno. Ove uređaje koriste pripadnici militantne grupe Hezbollah, od Sjedinjenih Država označene kao teroristička organizacija. Njeni lideri optužili su Izrael za eksplozije, dok ta zemlja još nije direktno odgovorila na optužbe. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Broj žrtava nakon druge serije eksplozije u Libanu i delovima Sirije raste. Prema posljednjim informacijama Ministarstva zdravlja Libana, 25 osoba poginulo je u srijedu kada je na stotine walkie-talkie uređaja eksplodiralo. Ovom događaju u utorak 17. septembra prethodila je prva serija eksplozija pager uređaja za komunikaciju. I jedne i druge koriste operativci militantske grupe Hezbollah, koji su Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku organizaciju. 37 ljudi je poginulo, a više hiljada povređeno tokom napada u 2 dana. Izrael nije direktno komentarisao napade, za koje je više bezbednosnih izvora saopštilo da ih je izvela njegova obaveštajna agencija Mossad. Povodom eksplozija oglasila se i Evropska unija. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell izjavio je da su eksplozije u Libanu izuzetno zabrinjavajuće i da prete da odvedu region u opasnu eskalaciju. Borrell je u saopštenju naveo da je u sredu razgovarao sa libanskim ministrom spoljnih poslova Abdallahom Bou Habibom i da je obavešteno situaciji. Iako su napadi delovali ciljano, imali su teške i neselektivne kolateralne štete među civilima, nekoliko dece je među žrtvama, rekao je Borrell. Dodao je da bi nedavni talasi napada mogli da ugroze bezbednost i stabilnost Libana i povećaju rizik od eskalacije u regionu. Turska je također upozorila na eskalaciju sukoba. Ministar spoljnih poslova te države, Hakan Fidan, kako prenosi agencija AFP, optužila je Izrael da želi da proširi rat iz pojasa Gaze na Liban. On je izjavio da je eskalacija u regionu alarmantna, prenosi France Press. U nizu reakcija oglasile su se i Sjedinjene Američke Države. Američki državni sekretar Antony Blinken negirao je izveštaje u kojima se navodi da su Sjedinjene Države znale unapred za smrtonosni napad u Libanu. Sad nisu znale za to, niti su umešane u te incidente. Još prikupljamo informacije i činjenice, rekao je Blinken na konferenciji za novinare u Kairu u sredu nakon druge serije eksplozija. Blinken je naglasio da je važno da sve strane izbjegavaju poteze koje bi dovele do dalje eskalacije sukoba i da još nije jasno kakve će posljedice imati napad na Hezbollah koji uživa podršku Irana. U međuvremenu, libanska vojska nastavila je da uništava sumnjive uređaje. U strahu od novih eksplozija, vlasti poručuju da nastoje da smanje rizik. Specijalizovane jedinice vojske detoniraju sumnjive pejdžere i komunikacione uređaje u različitim oblastima, saopštila je vojska Libana u objavi na društvenoj mreži X. Kontrolisane eksplozije izvedene su i tokom noći, a vojska i dalje apeluje na građane da prijave bilo koji, kako su naveli u objavi, sumnjivi uređaj. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
A o tome šta se do sad zna o eksplozijama pejdžera, odnosno kako su eksplodirali, gdje su proizvedeni i kako su dospjeli do Libana, slušamo u priči Andija Mioča.
Stotine pejdžera u rukama članova Hezbollaha gotovo istovremeno je eksplodiralo u Libanu i Siriji u utorak, ubivši najmanje 12 ljudi, među kojima i 2 djece. Ranjene su 1000 osoba. Kako je izveden napad? Detonacije su počele popodne u južnim predgrađima Bejruta i istočnoj dolini Beka u uporištu Hezbollaha. Trajale su oko sat vremena. Neke eksplozije su se desile nakon što su pejdžeri zvonili, zbog čega su ih borci držali u rukama ili primijeli licima. Čini se da eksplozije nisu izazvale veću štetu na zgradama, niti izazvale požare. Zašto pejdžeri? Vođa Hezbollaha Hasan Nasrallah ranije je upozorio članove da ne nose mobitele, rekavši da bi ih Izrael mogao koristiti za praćenje. Kao rezultat toga, organizacija koristi pejdžere, uređaje koji radi na principu bežične komunikacije putem radiotalasa. Hezbollah je rekao da su uređaji koji su eksplodirali nove marke i da ih grupa ranije nije koristila. Ko je odgovoran? Prema visokim sigurnosnim libanskim izvorima, izraelska obavještajna agencija Mossad postavila je malu količinu eksploziva u 5000 pejdžera tajvanske proizvodnje, koje je naručio Hezbollah nekoliko mjeseci ranije. Libanski izvor je rekao da je riječ o kompaniji Gold Apollo. Iz te kompanije kažu da nisu proizveli pejdžere, već da ih je napravila kompanija u Budimpešti koja je imala pravo koristiti robnu marku, kompanija BAC Consulting. Iz te kompanije nije bilo reakcija na tvrdnje. Mađarski servis Radija Slobodna Evropa nije uspio stupiti u kontakt s osobom koja se navodi kao vlasnica kompanije. Pager AR-924 sadrži punjivu litijsku bateriju prema specifikacijama koje su bile objavljene na web stranici Gold Apollo prije nego što je objava uklonjena nakon napada. Navedeno je da može primati poruke do 100 karaktera. Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pejdžere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdijevanja. Hezbollah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija i rekao da će Izrael dobiti pravednu kaznu. Niko do sad nije preuzeo odgovornost za eksplozije. Dogodile su se u vrijeme rastućih zabrinutosti zbog tenzija između Izraela i Hezbollaha, koji su bili uključeni u prekogranično ratovanje od izbijanja sukoba u Gazi.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nekoliko desetina logoraša održalo je protest upozorenja ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći izradu zakona o zaštiti žrtava torture. Kažu da su prisiljeni na proteste jer im nikada nije dodijeljen zasluženi status i posebna prava kao žrtava torture. Slušamo Gojka Veselinovića.
Tačno u 5 do 12 oko 50-ak bivših logoraša koji su prošli kroz najgore logore tokom proteklog rata zatražilo je od federalne vlade da počne sa izradom zakona kojim bi im bio priznat status žrtava torture. Predsjednik Saveza logoraša BiH Sejid Omerović kaže da tvrdnje nadležnih kako su njihova prava ispoštovana kroz druge zakone ne stoje.
Pa ne možemo 30 godina zamazivati oči. Ako i postoje ta prava kroz zakon o civilnim žrtvama rata, da li to na nivou federacije, da li Republike Srpske, da li Brčkog distrikta BiH, mi kao Savez logoraša, a najrelevantnija smo institucija po tom pitanju, možemo da kažemo da je to broj koji ne zadovoljava ni 5% populacije. Ako smo bilo šta u životu riješili sa 5%, mi to nismo riješili.
Logoraši su naveli da 30 godina nakon rata nisu dobili zaslužen status za sve grozote koje su preživjeli po logorima širom BiH. Boli ih što nemaju nikakva konkretna prava i to što pred sudovima ne mogu dokazati da su bili žrtve torture. Na sudovima u BiH i susjednim zemljama vodi se preko 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu da isplate nadoknadu nematerijalne štete za vrijeme koje su proveli u logorima. U više stotina slučajeva sudovi u BiH sudili su u korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Kroz logore tokom proteklog rata u BiH prošlo je više od 200.000 civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gojko Veselinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Rimokatolička crkva ne priznaje da se djevica Marija, Isusova majka, ukazala svjedocima u Međugorju 1981. godine. U detaljnoj analizi, nakon gotovo 15 godina proučavanja, Vatikanska kancelarija za doktrinu nije proglasila da su prijavljena prikazanja u Međugorju autentična ili nadprirodnog porijekla. Kardinal Viktor Manuel Fernandez je između ostalog ukazao kako katolički vjernici moraju biti pažljivi i oprezni u tumačenju navodnih marijinih poruka.
A differenza dell'opinione più decisa del vescovo, la dichiarazione solo dice che...
Ne priznaje se autentičnost poruka datih navodnim ukazanjem Gospe, a navodni nadprirodni događaji nisu autentični.
E poi parla sulla cura pastorale.
Specijalni izaslanik pape u Međugorju Armando Mateo ukazao je ipak da postoje obilni duhovni plodovi na mjestu hodočašća.
C'è una vitalità spirituale.
Mjesto je posebno po velikom broju plodova, brojna obraćanja, učestali povratak sakramentalnoj praksi, produbljivanje vjerničkog života, intenzivnija molitvena praksa. Pozitivni se plodovi nadasve iskazuju u promociji zdrave prakse vjerničkog života u skladu s tradicijom crkve. U kontekstu Međugorja to se odnosi kako na one koji su bili daleko od vjere, tako i na one koji su do sada površno praktikovali vjeru. A na priču o pojavi djevice Marije u Međugorju u Bosni i Hercegovini podsjeća Miloš Teodorović.
1981. šestoro dece i tinejdžera prijavilo je da su vidjeli viziju Gospe na brdu u mestu Međugorje. Neki od njih su tvrdili da su se vizije od tada redovno dešavale, čak i svakodnevno, i da im Bogorodica Marija šalje poruke. Kao rezultat toga, Međugorje je postalo glavna europska hodočasnička destinacija za hrišćanske vernike, privlačeći milione ljudi. Samo prošle godine 1,7 miliona euharistija podeljeno je tokom misa u Međugorju, prema statistikama objavljenim na web stranici svetilišta. Međutim, za razliku od poznatih i utvrđenih katoličkih svetilišta u Fatimi i Portugalu ili u Lourdu u Francuskoj, Vatikan nikada nije proglasio ukazanja u Međugorju autentičnim. I tokom godina, lokalni biskupi i vatikanski zvaničnici sumnjali su u pouzdanost i motivaciju vidača, zbog zabrinutosti da su ekonomski interesi možda pokretali njihove izveštaje. Verski turizam je postao važan deo lokalne ekonomije, a čitavom industrijom koja opslužuje hodočasnike, hoteli, privatni smeštaj, porodična ekonomija, čak i sportski kompleksi i kampovi u Međugorju. Njihov rast je doprinao finansijskom blagostanju Međugorja i okolnih opština nakon što je rat u Bosni 90-ih uništio privredu. Sve to dovelo do intenzivnih spekulacija o tome šta će tačno Vatikan reći danas, dok su novinari analizirali značaj činjenice da Vatikan nije pomenuo ukazanje ili vizije u svojoj najavi briefinga, već samo duhovno iskustvo Međugorja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužiloštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti biznismena sa sjevera Radula Stevića za pranje novca, odnosno da je u periodu od januara 2017. do septembra 2023. preko svoje kompanije Rad pomogao Milanu Radojičiću da sakrije porijeklo novca. Radojičić se inače u optužnici koja je protiv 45 osoba podignuta 11. septembra opisuje kao vođa kriminalne terorističke grupe, koja je prošle godine napala policiju u Banjskoj i ubila policajca. Detalje ima Sandra Cvetković.
Optužnica specijalnog tužiloštva Kosova za oružani napad u Banjskoj tereti većinu za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova. Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, preuzeo odgovornost za taj napad. Prema optužnici u kojoj je radio Slobodna Evropa imao uvid, Milan Radojičić se tereti za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma i pranja novca, dok su Radule Stević i pravno lice Rada D.O.O. optuženi za pranje novca. Navodi se i da je biznismen iz Zvečana, Radule Stević, svesno preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti, pomagao Radojičiću da opere novac tako što je nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica sa ciljem da prikrije poreklo imovine. Stević je sa svojim kompanijama ranije dobijao tendere za razne projekte od Kosova, a poslednjih godina samo od Srbije. Poslednji više milionski tender dobio je od Srbije dana nakon podizanja optužnice na Kosovo. U optužnici se navodi da je Radule Stević bio svestan da prihodi Radojičića proizilazi iz kriminalnih aktivnosti, te da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo pranje novca, koje je kažnjivo zakonom o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma. Kazna za ovo krivično delo je do 10 godina zatvora. Stević nije odgovorio na pozive, Radio Slobodna Evropa za komentar. Radule Stević na Kosovu ima dve registrovane kompanije, Rad DOO i Rad PTP, a u Srbiji je pod njegovim imenom registrovana kompanija Rad 028. Stević se od decembra 2021. godine zajedno sa Milanom Radojičićem nalazi pod američkim sankcijama zbog umešanosti u međunarodni kriminal i korupciju. Pod sankcijama su i njegove kompanije na Kosovu i u Srbiji. Stevićeve kompanije su iz budžeta Kosova dobile oko 5 miliona evra. Usluge njegove firme koristile su uglavnom opštine sa srpskom većinom na severu Kosova koje rade po kosovskom sistemu. Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Radule Stević i njegova kompanija Rad 028 u Srbiji je također dobijala milione evra za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata iz budžeta Srbije. U Srbiji Stević pobeđuje na tenderima koje uglavnom objavljuju privremeni opštinski organi koji na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Neki od njih su zatvoreni početkom godine uz obrazloženje kosovskih vlasti da njihovo funkcionisanje narušava ustavnost i zakone. U optužnici se dodaje i da je svaka institucionalna podrška koja je pružana iz budžeta Kosova za građane na severu završavala u rukama optuženog Milana Radojičića koji je uspeo da formira kompanije koje su se, kako se navodi, činile legalnim te dobijao javne ugovore. U optužnici se precizira i da je slična šema razvijena u Srbiji ali sa svesnom namerom borbe protiv pravnog poretka Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović donio je eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima kabineta predsjednika države Jakova Milatovića, Skupštine, Andrije Mandića i vlade Milojka Spajića bez njegovog odobrenja. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane. Detalje poslušajte u priči Lele Šćepanović koju je priredila Aneta Durović.
Zabranjuje se komunikacija sa kabinetima članova Savjeta za odbranu i bezbjednost kao i kabinetima ministra u vladi bez mog odobrenja. Piše u naredbi ministra Krapovića od 10. septembra. Članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost su predsjednici države, Skupštine i vlade. Ovo tijelo komanduje vojskom Crne Gore. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane.
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava. On govori naravno slabostima državne uprave, ali ne samo državne uprave, ovdje smo otišli korak dalje, što bi moglo da se dovede u pitanje u smislu nekog normativnog poštovanja baš u cijelosti, a to je i naredbom se tretira i odnos komunikacije koji je obavezan zakonima, ta komunikacija je obavezna između organa zakonima i između grana vlasti. Jer ovdje se kaže kabineti svih članova savjeta, znači da se misli na kabinete predsjednika države i predsjednika skupštine, naravno misli se i na kabinet premijera, odnosno predsjednika vlade, sve članove vlade koji su ministri, isključivo se kaže sa kabinetima ministara.
Iza nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića, potez Krapovića pokazatelj je nepovjerenja među ključnim činiocima aktuelne vlasti. Na pitanje Radio Slobodne Evrope šta su razlozi i da li donošenje ove naredbe ukazuje na nepovjerenje u vrhu vlasti, ministar Krapović nije odgovorio. Krapović je funkcioner Demokrata, partije pobjedničke većine koja je smijenila trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na izborima avgusta 2020. U vladi su od oktobra prošle godine sa pokretom Evropa Sad premijera Milojka Spajića, proruskim demokratskim frontom Andrije Mandića i manjinskim partijama koji imaju većinu i u parlamentu. Od početka godine premijer Spajić i šef države Milatović su u oštrom političkom sukobu, iako su 2 godine ranije zajedno osnovali pokret Evropa Sad. Njihov razlaz doveo i do novih političkih saveza. Tako na izborima u Podgorici 29. septembra u koaliciji nastupaju Spajićev pokret Evropa Sad i Krapovićeve demokrate, dok se Milatovićeva frakcija pokreta Evropa Sad udružila sa građanskim pokretom URA bivšeg premijera Dretana Abazovića. Bivši generalni sekretar vlade Boris Marić kaže da se naredbe kao način službene komunikacije uglavnom izbjegavaju jer pokazuju slabost državne uprave.
Vidim da postoji određeni problem, znači problem povjerenja, problem određene subordinacije i funkcionisanja organizacionog smislu Ministarstva odbrane, odnos ovog civilnog i vojnog dijela, znači vojske sa aparatom ministarstvama, da tu imamo i razne veze.
Od smjene DPS vlasti u avgustu 2020. godine do danas u Crnoj Gori promijenjene su 3 vlade i 2 sastava parlamenta. Bar 2 puta su promijenjeni i svi rukovodioci državnih kompanija i javnih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegove porodici i njegovim bliskim saradnicima, pogodile privredu i građane Republike Srpske. Sagovornici su bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Republike Srpske. Bilo reči o tome koliko vlada mora da se zaduži da bi mogla da izvršava budžetske obaveze, pre svega isplatu penzija i plata javnim službenicima. Zašto ne može da nađe taj novac na inostranom tržištu? Kako se banke zbog američkih sankcija ustežu da sarađuju sa vladom, zbog čega je zavladala opšta nesigurnost poslovanja? Kao i o tome, mogu li Rusija, Mađarska i pre svega Srbija pomoći da se Republika Srpska izvuče iz sadašnje teške ekonomske krize? Razgovaralo se i o tome da li nakon gašenja televizije Una, koja je bila povezana sa Dodikovim sinom Igorom, preti gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodigom i njegovom porodicom. Da li će biti socijalnih nemira ukoliko vlast ne bude mogla da isplaćuje penzije i plate, kao i o tome da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu kojima su se obezbedili od eventualnog kraha. Most je pripremio Omer Karabeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile privredu Republike Srpske. Naši sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Gospodine Vukoviću, da li je Republika Srpska u teškoj ekonomskoj situaciji, neki kažu nikad težoj?
Zavisi koga slušamo. Zapravo postoje kontradiktorne izjave čak i samih zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik, premijer, ministrica financija kažu da Republika Srpska nema financijskih problema, da sve rešava, ali istovremeno odmah u sljedećoj rečenici kažu da joj je onemogućeno da se zaduži u inostranstvu. Znamo da je predviđeno da se zaduži u inostranstvu ovogodišnjim budžetom od oko 800 miliona maraka i do sada nije realizovala ništa od toga. Bilo je dosta pokušaja, traženja novca na sve strane, ali to nije rezultiralo nekim uspjehom. Republici Srpskoj nedostaje ta ogromna suma novca samo da bi mogla redovno da izmiri svoje obaveze do sada i sigurno da se to odražava na izmirenje obaveza prema dobavljačima u Republici Srpskoj, što stvara nedostatak novca na tržištu. Zapravo, budžet Republike Srpske je postao veliki izvor nelikvidnosti na tržištu, prouzrokujući veliki oprez i strah da neće moći na vrijeme izvršavati svoje obaveze, zbog čega velike domaće kompanije bježe od velikih investicija jer nisu sigurni kako se odvijati ova cijela politička situacija. I to je jedna od direktni posljedica sankcija. Prva je ta što je budžet u teškoj situaciji, ne može se zaduži, a indirektna je ta što privrednici ne investiraju i ne znaju koliko će ovo sve da potraje.
Gospodine Blagiću, ima li para za penzije i plate javnih službenika?
Pa još uvijek ima, a da li će biti do kraja godine, to je baš jedno veliko pitanje. Kako sada stvari stoje, bit će to jako, jako neizvjesno. Nekoliko je razloga za to. Prvo, što Republici Srpskoj zaista nedostaje ogroman novac i ako Srpska ne bude mogla da se zaduži na inostranom tržištu, ja čisto sumnjam da će toliku količinu novca moći da nabavi na domaćem tržištu. U tom slučaju ulazimo u jedan problem koji se zove nelikvidnost budžeta i neisplaćivanje tih redovnih obaveza, i to je nešto na čemu je do sada vlast Republike Srpske obraćala pažnju na socijalni mir i ona je grčevito čuvala socijalni mir, a ako se desi da se ne budu mogli isplaćivati plate i penzije, to će biti ugroženo. Jako teško će se doći do ovog novca, ipak ja ću reći da gospodina Dodika nikada ne treba podcijeniti. On se mnogo puta do sada izašao iz jako teških situacija i uspijevao je da na neke čudne, možda čak i u nekim trenucima sumnjive načine, ipak nabavi prijeko potreban novac za budžetsku likvidnost. Tako da, eto, vidjet ćemo, vrlo brzo.
Gospodine Vukriću, Milorad Dodik je ovih dana rekao da Republika Srpska ima dovoljno sredstava da normalno funkcioniše i podmiruje svoje obaveze. Na osnovu čega on to tvrdi?
Pa zapravo mi nemamo uvida koliko redovno podmiruje sve obaveze. Sve češće su glasine da zapravo ne podmiruje obaveze prema dobavljačima proizvoda i usluga za javne radove i da zapravo na vrhu prioriteta su upravo plate za budžetske korisnike, penzije za penzionere i boračke dodatke. To je najveća glasačka mašinerija i tu ne smije kasniti plata ili penzija ili dodatak po bilo koju cijenu ni jedan dan. I sve je predodređeno tome. I za sada to sigurno može tako funkcionisati do nekoliko mjeseci pred izbore ukoliko se ne nađe prijeko potreban novac u inostranstvu. Čuli smo da smo taj novac i našli, ali oni ne znaju kako da ga prenesu na račune u Republici Srpskoj. Ukoliko bi to bilo donacija ili bilo koja vrsta pomoći, to bi značilo da bi moralo se tražiti odobrenje iz Sarajeva, odnosno parlamentarne skupštine BiH, što sigurno ne bi prošlo. A ukoliko bi to bilo kupovinom obveznica Republike Srpske, to je teško jer čuli smo od zvaničnika Republike Srpske da ne mogu da izađu na evropske berze. Poprilično je teška situacija, znači novac ste našli, ali ne možete ga prebaciti ovam u Republiku Srpsku da ga možete koristiti.
Gospodine Blagiću, Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima prijatelje u inostranstvu koji žele da ju pomognu, ali da ne mogu zbog američkih sankcija, a nije rekao koji su to prijatelji, da li su to Rusija i Mađarska?
Vjerovatno je između ostalih mislio na Rusiju i Mađarsku, međutim mi neku konkretnu pomoć u Republici Srpskoj u financijskom smislu od Rusije do sada i nismo baš dobijali. Jedino što smo dobijali ovdje, to su bile sumnjive privatizacije poput one privatizacije rafinerije i tome slično. Međutim, neku financijsku korist da smo imali, do sada nismo. Mađari jesu posljednje dvije godine pomagali Republiku Srpsku, možda je gospodin Dodik tu mislio i na Kinu. Ali izuzev te tri zemlje, ja zaista ne vidim ko bi u ovom trenutku htio, mogao i želio da mu pomogne. Dodik je došao na vlast, to nikada ne treba zaboraviti, upravo uz pomoć Amerikanaca. Čovjek je bio apsolutno njihov, dakle, u njihovoj službi. Izgleda da se u međuvremenu oteo kontroli, sada igra po svojoj nekoj igri. Međutim, kada su, ako se sjećate, čini mi se da je to bilo prije 6 godina ili 7 kada su uvođene prve one sankcije. Te prve sankcije su Dodiku donijele veoma veliku političku korist, a nisu mu odmogle ni u jednom segmentu. Te sankcije su bile manje ili više bezazlene, a on se mogao busati u prsa tada kako parira Americi, kako se protivi Americi, znajući da će dobiti političku korist na domaćem terenu, jer srpski narod nije veliki obožavalac američke spoljne politike. Međutim, sada kada se dešavaju ove mnogo, mnogo ozbiljnije sankcije, Republika Srpska se definitivno nalazi u problemu, iako ona nije bila ciljana. Ciljani su bili vladajući političari.
Gospodine Vukliću, koliko su sankcije pogodile Milorada Dodika, njegovu porodicu i njemu bliske biznismene?
Te sankcije su sigurno značajno pogodile i Dodika i premijera i kompletan politički vrh Republike Srpske koji se nalaze na crnim listama. Koliko god oni govorili u javnosti da ih za to nije briga, koliko god su prije nekoliko godina govorili da je to njima smiješno i da to njih ne zanima i ne dotiče jer oni nemaju imovine u Americi koja može biti stavljena pod blokadu, nisu shvatali da to može ići dalje. A upravo blokada računa, odnosno odluka banaka koje su bile pod pritiskom da ugase njihove bankovne račune, jer bi onda u suprotnom ostale bez mogućnosti spoljno-trgovinskog platnog prometa, je pogodila nikada žešći. Ali te sankcije koje su njih pogodile, pogodile su i narod, pogodile su i građane, pogodile su i privredu. Velika kolateralna šteta, osjećaju je svi. Domaći privrednici manje investiraju. Niste sigurni šta će se desiti do kraja ove godine ili sljedeće godine. Nekoliko puta ste razmisli da je bolje možda držim taj novac na računu ili da ga uložim u inostranstvo. Građani manje troše, raste štednja i depoziti građana u bankama, što pokazuje da i građani ne odlučuju se tako lako da veliku investiciju, a to je obično kupovina kuće ili stana, ili kupovina automobila, građani su strah i to je loše za cijeli ambijent. Imate sve manje stranih investicija, bankari su u grču jer ne znaju da li će sljedeći val sankcija ukoliko bude obuhvatiti neko od njih. Jednostavno osjeti se to u zraku da više niko nije siguran da se neće naći na toj listi bilo fizička ili pravna lica i to je izuzetno loše naravno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, vidimo da je ugašena televizija Una, koja je povezana sa Dodikovim sinom Igorom. Prijeti li gašenje još nekih firmi povezanih sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pravo da vam kažem, ja se uopšte ne bih kladio da se to neće desiti. Amerikanci su sada krenuli jako, jako ozbiljno, nikad ozbiljnije. Uopšte tu mogućnost ne bih isključio. Ono što su oni uradili sada na početku jeste da su sankcionisali one firme i one ljude koji su godinama unazad izvlačili, ja ću slobodno reći jer je to istina, stotine miliona maraka iz budžeta na blago rečeno sumnjive načine. To je teško dokazivo, ali ipak se može kada bi tužilaštvo radilo. Pričali smo o tome kako ljudi osjećaju nesigurnost. Nesigurnost je zaista na svakom koraku, ne zna se šta će se desiti sutra. Kad je sve to počelo, prvo su bili pojedinci, pa je bilo nekoliko firmi, sad su se sankcije drastično proširile i ne treba isključiti mogućnost da će se još više proširiti i da će na udar doći oni koji možda nisu ni očekivali da će biti na udar.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da može doći do gašenja još nekih velikih firmi koje su povezane sa Dodikom i njegovom porodicom?
Pa to je jasno rečeno u saopštenjima i reakcijama Sjedinjenih Američke Države ambasade njihove u Sarajevu, da lista nije konačna, da će i ostale kompanije koje posluju na isti način za koje je ocjenjeno da suprotno interesima Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, ugrožavanje Dejtonskog sporazuma i tako dalje, i svi oni razlozi koji su navedeni u proširenju prošle crne liste, sve kompanije mogu doći pod udar, čak one mogu biti i državne, bez obzira na strukturu vlasništva, privatne ili državne, ukoliko se za njih procjeni da radi ono što su radile ove dosadašnje firme. Te firme su sada zapravo postale toksične i sa njima vrlo malo ko hoće da posluje, čak i ljudi iz državnog sektora zaziru i najavljuju se rado na telefone kad ih zovu, što su prije radili sa strahopoštovanjem i na prvu i zvuk zvona, pokušaju da se sklone i da nemaju barem u ovom trenutku veze i konekcije, jer zapravo vi kada stođete kao fizičko lice na crnu listu, vi ugrožavate budućnost i svoje porodice i nećete imati pravo da možda vaše dijete putuje u Sjedinjene Američke Države turistički ili da školuje se ili da radi, i ne samo u Sjedinjene Američke Države, već i u niz drugih povezanih zemalja. Bez obzira što nije na crnoj listi, čitava vlada i institucije imaju probleme da produže licence za određene softvere, ne mogu da kupe nove. Spominjalo se da neki ministri koji su na crnim listama nisu mogli da kupi avionsku kartu na aerodromu jer im je odbijeno, nisu željeli da im prodaju avionsku kartu i morali su se vraćati kući. Ominje se također da neki ljudi nisu mogli kupovati robu u inostranstvu koji su na crnim listama. Tako da su problemi mnogo veći nego što oni sa tim izlazi u javnost. Morate dati sliku da ste još uvijek jaki, da vam niko ništa ne može, ali ta slika se poprilično urušava. I svi shvataju da je problem mnogo veći nego što se to u javnosti prikazuje.
Ta slika se zaista mijenjala. Svi smo mogli da vidimo kako se ta slika mijenja kada su zvaničnici počeli nervozno da izlaze na televiziju i da nervozno odgovaraju na pitanja i da se obrušavaju na Sjedinjene Države, pa i da psuju i tako dalje u javnim nastupima. Zaista je to bio jasan znak da su ove sankcije itekako pogodile. I to što oni govore da nisu, to su zaista čiste besmislice. Kako može da te ne pogodi ako ne možeš da primiš novac na banku? Evo, ja nisam ni znao ove informacije da ne možeš da kupiš avionsku kartu ili da ne možeš da kupiš nešto u prodavnici u inostranstvu. I onda govoriš da te to ne pogađa. Hajte, molim vas. Naravno da ih pogađa. Oni misle sada da, mislim, i to mi je zaista smiješno, presmiješno, kao preregistruješ neko preduzeće i možeš da nastaviš da posluješ. Pa nisi ti ljudi iz ofaka ovce, o čemu vi pričate? Da malo iskarikiram, tako možete i sa Republikom Srpskom, ona je onako u vlasništvu 20-30 porodica, da preregistrujete akcionarsko društvo na drugih 20-30 porodica i nazovete Srpska Republika i sad će biti sve u redu. Neće biti sve u redu. Ljudi to prate, ljudi gledaju šta se dešava. Ako ti preuzmeš sva prava i obaveze nekog preduzeća od ranije, nećeš moći dalje da nastaviš jer ćeš ti odmah doći pod sankcije. To su zaista priče za malu djecu. Čega se oni sjete da manipulišu vele silom kakve su Sjedinjene Države? Ljudi su ozbiljni, oni apsolutno prate sve te tokove. Sad ste mogli najbolje da vidite. I mislim da su ovog puta gađali tačno ona preduzeća koja je javnost identifikovala kao preduzeća koja najviše pod sumnjivim okolnostima posluju sa državom ili javnim preduzećima.
Gospodine Vukoviću, da li Dodik i njegova porodica imaju dovoljno nekretnina i para u inostranstvu, pa su se obezbedili od eventualnog kraha? Znamo za vilu i stanove u Beogradu, pominje se i vila u Budimpešti. Znali ste za još nešto?
Ono što je sigurno i konkretno, to je imovina velike vrijednosti, milionske vrijednosti u Beogradu, i to je ono što je i navedeno u imovinskom kartonu gospodina Dodika. Spominje se i imovina i stanovi u Moskvi, Sankt Peterburgu, Budimpešti, za to nema dokaza i niko ih još barem do sada nije pokazao nikome. Vidjeli smo u obrazloženjima za poslednje proširenje OFAK-ove liste je iznesen ogromna količina novca u Sloveniju, bez konkretnih podataka koji bi se mogli provjeriti. U javnosti se priča da je porodica izuzetno imućna, a ono što ni gospodin Dodik ne bi sporio, da je on već godinama najmoćniji čovjek, ne samo u Republici Srpskoj, već po količini političke moći i u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je se bez njegovog blagoslova nijedan veliki posao nije mogao započeti, a kamoli završiti, da je on odlučivao i odlučuje od poljoprivrede, obrazovanja, do sporta, bankarstva, financija. Vi biste mogli gospodina Dodika ili ne njemu bliske ljude povezati, mi smo računali negdje sa oko 15 različitih djelatnosti, ne firmi, već djelatnosti, od financija, medija, marketinga, elektrosektora, građevinarstva, niskogradnje, preko poljoprivrede, voćarstva, ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma. Zapravo nevjerovatan je raspon kompanija kojima su ljudi koji se mogu povezati sa tom moći na vrhu piramide političke ili privredne ili finansijske u Republici Srpskoj.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da su se Dodik i njegova porodica obezbedili bez obzira na sankcije?
A naravno da su se obezbijedili. Ja se za njih uopšte ne brinim. U najgorim slučaju, ako im se ovdje zakomplikuje politička budućnost, uvijek mogu otići ili u Srbiju ili u Rusiju i oni su, budite sigurni, obezbijeđeni sa tolikim novcem, mogu živjeti bilo gdje i koliko god lagano oni hoće. Za njih se uopšte ne brinim, brinim se za građane koji ovdje će ostati, koji moraju da ostanu, koji žive na ivici egzistencije, sa mizernim platama i penzijama, a sa ogromnim troškovima koje svakodnevno imaju. Kad odete u prodavnicu i poredite cijene danas i prije 3 godine, sve vam bude jasno. Nevjerovatno poskupljenje su se desila, a plate i penzije mi vrlo dobro znamo da nisu išle ni blizu toliko brzo i visoko. U stvari, baš suprotno. Tako da jedini problem ovdje imat će građani. Ne samo gospodin Dodik, nego tih 20 ili 30 porodica, oni su apsolutno svi obezbijeđeni i oni će lako proći ako se desi neka politička komplikacija, mislim politička komplikacija za njihovu budućnost u Republici Srpskoj. Mi ćemo dalje ostati da se borimo sa svakodnevnim problemima koji su nam se nametnuli ovdje, koje mi nismo željeli, ali nažalost sada ih živimo i živimo ih svakodnevno. Šta će biti sa hipotekama koje ljudi imaju, šta će biti sa ratama kredita koje vraćaju? Već se jasno naziru konture problema koje ćemo mi obični ljudi imati, a za porodicu Dodik i njihove kumove, saradnike, prijatelje, vjerujte, ja se ne brinem ni malo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i njegovim bliskim saradnicima pogodile Republiku Srpsku. Sagovornici su Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukeliću, da li bi Srbija mogla priskočiti u pomoć i izvući Republiku Srpske iz sadašnje teške ekonomske situacije, s obzirom da je Dodik non stop u Srbiji na svim manifestacijama i uvek prvi do Vučića?
Banka Poštanska štedionica je značajno ulagala i kupovala obveznice na banjaluškoj berzi i to je pretpostavka da je na taj način preko te državne banke zapravo značajno pomagan budžet Republike Srpske. Sada se ponovo spominje da bi Vučić mogao da pomogne budžetu. Postoje neke nezvanične informacije da bi to mogao uraditi u narednom periodu negdje u iznosu od 150 do 200 miliona maraka kroz kupovinu obveznica i da je to možda alternativa ukoliko ne dođe do inostranog priliva sredstava. Znači negdje 150 do 200 miliona maraka ukoliko bi Dodik dobio od Beograda, plus računaju da bi mogli na domaćem tržištu kapitala prikupiti možda još jedno 150 miliona do 200. To je tek pola od onoga potrebnog novca, ali produžio bi se život i rasteretila malo javne financije. Problem je na domaćem tržištu. Banke su još uvijek vrlo skeptične i vrlo malo banke učestvuju koji su imaju najveći kapital da kupuju obveznice. Ne mogu ih kupiti jer su pod pritiskom američke vlade upozorene da se na to ne gleda baš blagonaklono. Mi smo saznali da su ministrici financija nezvanično saopštili da na njih ne računaju. I to je prije par dana i gospodin Dodik potvrdio kada je rekao da nisu uspjeli naći ni jednu domaću banku koja je spremna poslovati sa vladom Republike Srpske upravo u strahu od američkih sankcija.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Srbija priskočiti u pomoć?
Srbija je prema Republici Srpskoj pokazala se izuzetno darežljiva unazad 6-7 godina, tako da ja očekujem da će Srbija pokušati da pomognu onoliko koliko oni mogu, međutim treba i to jasno da se naznači da oni ne mogu dati 800 milijuna maraka koji nama nedostaju do kraja godine. Ok, poštanska štedionica i tako dalje, međutim to je ogroman novac. I ukoliko Republika Srpska dobije novac iz Srbije, to je opet produženje životnog vijeka za nekoliko mjeseci. To nije trajno rješenje i to je svima jasno. Zato vlasti traže trajno rješenje i zato će biti zanimljivo da li će ga uopšte naći i ako ga nađu, na koji način će ga naći. Iako u javnosti odnos Dodika i Vučića djeluje, hajde da kažem, prihvatljivo, oni nisu na privatnom nivou dobri, ali to ne sprečava vlasti u Srbiji da pomažu Republici Srpskoj kad je to bilo potrebno, pa evo vidimo i sada i s ovim mostovima i gradnjom puta i tako dalje, praktično se ulaže u Republiku Srpsku iz te strane. Međutim, ovoliki novac ipak Srbija prosto u ovom trenutku ne može da da Republici Srpskoj, tako da mislim da Dodik sa čitavom svojom ekipom gleda alternativne načine kako da se obezbijede financija do kraja godine i ne samo do kraja godine, nego do 2026. kada su novi opšti izbori.
Gospodine Vukeliću, i vi i gospodin Blagić rekli ste da su građani zabrinuti, da se osjećaju nesigurno. Da li su oni svjesni da ih je Dodikova politika dovela na ivicu kraha? A vidim da se uopšte ne bune.
Da li oni to vide? Građanima se servira narativ da penzije i plate, ukoliko budu morale kasniti, da su za to krivi Amerikanci, da zapravo vlada ima sredstva, ali eto Amerikanci ne daju da im se isplati i pokušat će se taj bijes preusmjeriti ka njim. I to će onda uspjeti kod neke starije populacije, penzionera ili tako dalje. Javni sektor mislim da neće tako lako progutati tu priču jer su obično više obrazovanja, imaju više izvora informisanja. Tako da situacija na duge staze ipak nije baš tako sjajna gledajući iz pozicije vladajuće koalicije.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da može da prođe priča Amerikanci su krivi za sve i da se tako Dodik i njegova ekipa oslobode od odgovornosti za ovu sadašnju situaciju?
Naravno da ne može. Bez obzira što su penzioneri nažalost često indoktrinisani upravo ovim mass medijima, ako dođe do kašnjenja penzija više od jednog mjeseca, odnosno ako penzioneri ne prime dvije ili više penzija, kako oni, tako i javni sektor, celokupna javnost će se dići. I Dodik to vrlo, vrlo dobro zna. 80%, 90% ljudi u Republici Srpskoj nema nikakvog novca u rezervi da može da izdrži 2 ili 3 mjeseca bez plate ili penzije. To da bude jasno. Dodik je čak to i govorio jednom prilikom u Narodnoj skupštini. Njegova vlast počiva unazad 15 godina nekoliko matrica. Jedna je ljubav sa Rusijom, druga je nedavanje nadležnosti Republike Srpske, treća je prisan odnos sa crkvom, a četvrta je redovno isplaćivanje budžetskih obaveza. Ukoliko samo jedna od te četiri bude narušena, Dodiku se već drma stolica. A ovo je egzistencijalno pitanje. Ako vi nemate novca da prehranite svoju porodicu, naravno da ćete ići na ulicu. I to je sada u ovom trenutku i jedini način da se izađe na ulicu, jer više se masovne demonstracije u Republici Srpskoj ne mogu organizovati, ja vam to garantujem, zato što su ljudi otišli. Biološke supstance nema za neko veće organizovanje za nekih 50 ili 100 hiljada ljudi da vam izađe na ulicu, to je praktično nemoguće. Ali ukoliko se desi ova stvar, e onda vi dolazite u situaciju da vam je kompletno stanovništvo nezadovoljno, ne kompletno, ali preko 80-90% ljudi će vam biti nezadovoljno. Ljudi, kad ih prirodni instinkt natjera, tek će onda izaći na ulicu. Do tada, ja vjerujem da neće, dok su isplate iz budžeta redovne, još uvijek, vjerujte mi, niko ne razmišlja o tome. A nažalost o tome smo trebali da razmišljamo prije 10 godina, sada je već zakucala mečka i na naša vrata, pa vidjet ćemo kako ćemo se izvući iz ovoga.
Ako mogu samo da dodam, Dodik nije zaboravio prvi period svoje vladavine od 97. do 2000. On je izbore 2000. izgubio upravo zbog toga što nije imao novca da isplati dvije penzije i dvije plate. I to ga koštalo izbora. Čekat će poslije toga još 6 godina da dođe ponovo na vlast. I on to vrlo dobro zna. Možete narodu prosipati priču. Sve je to zanimljivo, sve lijepo, busanje u prst. Ali kad pogledate u svoj novčanik ili u frižideri, vidite sasvim drugu realnost. I on to vrlo dobro zna. On će po svaku cijenu pokušati da održi socijalni mir. Po bilo koju cijenu i po bilo koju kompaniju ili čak po cijenu i svojih tajkuna. Koliko god oni pritiskali budžet da se isplati njima dogovorene naknade. On je vrlo dobro svjestan i zato je posljednjih godinu dana čini sve da novac ubaci u budžet Republike Srpske.
I u zaključku, gospodine Blagiću, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi svoju politiku konfrontacije sa Zapadom, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama?
Vjerovatno da da, zato što ako se ne uspije naći nedostajući novac, opet naglašavam, ne samo ove godine, nego i godine u budućnosti, jer su Sjedinjene Države očigledno ozbiljne u ovoj namjeri sankcionisanja, privreda i budžet Republike Srpske neće moći da izdrže, jer mi imamo ogromne kredite koje moramo da vraćamo, a nećemo ih moći vratiti ako se ne budemo ponovo zaduživali. I opet naglašavam, na inostranom tržištu. Mi neke rupe možemo da pokupimo na domaćem, ali to nije ni izbliza dovoljno. Tako da, ako se ozbiljno dugoročno rješenje ne nađe, nažalost, mislim da nas čeka upravo ta sudbina, ali opet, kako sam rekao i u uvodu emisije, Dodika nikada ne treba podcijeniti, on je znao da se izvlače iz svakakvih situacija i zapamtio je sigurno šta ga je koštalo vlasti prošli put i daće sve od sebe da ga to ne košta vlasti ovaj put.
Gospodine Vukoviću, vaš zaključak, prijeti li Republici Srpskoj ekonomski kolaps ako Dodik nastavi sa svojom sadašnjom politikom?
Ne bih rekao da će to biti ekonomski kolaps u pravom smislu, da će doći preko noći, ali ekonomsko slabljenje koje može trajati godinama decenijama će ostaviti takve posljedice iz kojih Republika Srpska će trebati decenije da se izvuče. Uvijek sankcije pogađaju i obične ljude. I to je ta kolateralna šteta koju svi trpe, ali to se uvijek dešava u ovakvim i sličnim situacijama.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart iz Banja Luke, i Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital, također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.